Gaztetxoen kezka nagusietakoa omen da sakelako telefonoa mobila galtzea. Hala dio ikerketa batek eta helduei galdetuta ere emaitza litzateke oso bestelakoa izango seguru asko. Teknologiaren atzaparretatik ihes egitea gero eta zailagoa da egunerokoan, baina opor garairako terapia berri bat ere ari da zabaltzen, desintoxikazio teknologikoa edo dei daitekena, eta Erresuma Batuan proba egin duten erabiltzaileen estatistika bati ere heldu behar diegu komunikazioaren tarte honetan gurean estreinatzear den Gorka Salcesekin. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Gorka.
Apanekane, eskerrik asko.
Digital detox izan daiteke akaso, aipatu behar dugun desintoxikazio motaren jatorrizko izena, Erresuma Batuan erabiltzaile batzuek egin dute proba, eta horren inguruko estatistika batek edo eman dizu gaurko gairako aitzakia, ez da?
Bai, hori da. Bueno, pixkate, ekarri nahi nuen, zera, udako azken eguna zala aprobetxatuta, eta, ba, bueno, oporretan bizitako esperientzia bat, abuztua oso gertu izan dugun, ez da egin gezurra ematen duen arren, eta, bueno, San Ferminetan esaten den bezala gutxiago falta da urrengorako, eta beraz hori ze pixkate zuk azaldu duzuna ekarri nahi nuen, bueno, edo izan nahi nuen izpidez, konkretuki da Ofcom izeneko erakunde batek egindako ikerketa bat, Communications Market Report izenekoa. Ofcom hau da, bueno, komunikabideen, telekomunikazioen eta posta industriaren esparruetan arauak zehazten dituen autoritatea Erresuma Batuan. Ofcomek egindako ikerketa honek, ba, Britaniarrek internet zenbat nola eta zertarako erabiltzen duten aztertu du. Eta ondorion artean niri arreta eman didan kontzeptu hori dago. Ikerketa honen bitartez aurreneko zentzun dudana, eta zuk aipatu zu moduan, ba, digital detox edo desintoxikazio digital gisa itzuli genezakeena, ez? Funtxean, ba, denbora tarte batez internet guztiz erabiltzari ustean datza praktika hau, eta bueno, aitortu behar dut nik neuk egiteko tentatuta egon naizela hainbatetan, kontzeptua ezagutu aurretik ere, eta urtean probatu egin dudala, ez?
Animatu zara orduan, eta abstinentzia sindromerik izan duzu?
Ez, baina, bueno, gero itzuliko naiz horretara orain txostenaren emaitzak pixkat azaldu nahiko bainituzke, eta horren arabera, ba, internet erabiltzaile britainiarren erenak probatu du digital detox izeneko hau, eh? Eta oso deigarra iruditu zait, ba, inkestan parte hartu dutenen hiru laurdenek esan dutela, ba, internet oso garrantzitsua dela euren bizitzetan, eta are, ehuneko 49 batek, 49ek, esan du guztiz engantzatuta daudela konektatzeko erabiltzen duten gaiu horretara, ez? Bueno, askotan aipatu izan da, mobilak eskuan ditugula, etengabe eta ziborg baten antzekoak garela ja puntu honetara iritsita, ba estatistika hauek horretatik gertuzten gaituzte, ezta? Erenak inkluso dio deskonektatzeko zailtasunak dituela eta erdiak edo, ba, galduta sentitzen dela internetera konektatzeko aukerarik ez duenean, eta eguneko hau zuk pixkate aipatu duzunaren ildotik are altuagoa da neraben kasuan 160ra iristen da, ba, konektatzeko aukerarik ez dutenean nahiko galduta sentitzen direnak, ez? Hauek pixkat kontzeptu edo ez dakit edo eguneko abstraktuak dira, baina gero bat zeuden beste gauza konkretuago batzuk nahiko islatuta sentitu naizen horietan, ez da? Adibidez, 148 iardiak dio etxeko lanak alde batera utzi dituela interneten gatik, edo beranduago sartu dela ohera eta urrengo egunean lanean, pues, nekatuta sentitu egin dela konektatuta ibiltzearen, ez? Eta nire burua ikusi dut Twitterreko timelinea berritzeko mobilaren pantailari etengabe goraka eragiten atzamarrarekin, ez? Gaueko 11ak ondo pasata eta bueno, ba zera, ba, pentsatu nuen, bueno, ba, agian probatu beharko da desintoxikazio
terapiara bat zinen orduan.
Bai, eta bueno, kontua da, oso, ez dakit nola esan, oso esperientzia txegina sortatu
Abai,
zitzaidala.
erraz egintzen nuen?
Hasiera baten, egia da, zera, abstinentzia sindrome horren zantzuak nabaritu nituela hasiera baten, ez? Baina gero, azkar samar konturatu nintzela, posible dala noski, eta gustora asko ibili nintzen, ez? Aldez aurretik planeatu nuen, hori baita esatearen, pixkat testu ingurua aprobetsatu nuen, atzerrian egongo nintzen, beraz, mobilan nuen daturik izango, eta wifi hartzen nuen tokietan tentazio usatzeko edo, Twitter desinstalatu nuen, zuzenean, mobiletik, eta emaila ez irekitzeko mentalizatu nintzen. Azken hau egia esan da gutxien kostatu zitzaiana hori, aitortu darrago, ez laneko kontuak eta etortzen direlako askotan mobiletik eta hau errezago egin nuen. Esan bezala hasieran gabezia fisikoa egin zitzaidan, ez? Alegia, zer egiten duzu autobusaren zain zaudela, ez? Edo taberna batean edariaren zain zaudela edo ingurura begiratu eta estimulu ez gozatu beste barik, eta indala lau egunera arte egiten genuen moduan beste barik.
Pantailara begira egon ordez, ez da, begira, ingurura kaso, eta beste norbaiten aurpegira, eta paisaiari ere.
Hori bezain erraza, ez? Ondo ezagutzen duzuen lagun komun batek, Txabilan Davideak, askotan aipatzen du, arreta guztiz fragmentatuta daukagula. Eta horretaz konturatu nintzen beste zeren aurretik, ez? Mobilera begira egoteak interferentziak eragiten dituela elkarrizketetan eta hola eta horretaz oso arin konturatu nintzen, ez? Baina bueno, lehenengo momentuko zorabio hori gaindituta, elkarrizketetan adiago, zentratuago nengoela nabaritu nuen, ez? Eta hoiek dira parte honak, ez? Gero egia da email garrantzitsu batzuk epez kanpo irakurri nituela adibidez, eta esaterako oso kuriosoa da, oin kanpainan sartuta godela, legebiltzarreko hauteskundeak deitu zirela, eta ni hortik 10 egunera enteratu nintzela, ez? Eta izue, zerako plazerra beste 10 egunez ignorantzian bizitzea kasu honetan, ez da? Laburbiltzearren esango nuke, hori oso esperientzia gomendagarria iruditu zitzaidala, baina opor garaian edo lan kargan dirik ez daukasun garaian egiteko, internetek denbora sozialak nola irauli dituen argi ikusi bainuen, ez? Lagunei mezuak segituan erantzun behar zaizkie, imeia egunero ireki behar da, eta lasaitasun pixkat eskuratzeko, eta bizigaren hiperkonexio horrekiko distantzia apur bat hartzeko, eta inguruekin interaktuatzeko dugun modu esartzeko, oso bide ona iruditu zitzaidan.
Bueno, erabaki kontziente bat, akaso barruko indarrandiz hartu beharrekoa, ezta? Sarritan, gure egun osoa dagoelako, digitalki konektatuta egotearekin erlazionatuta, eta aipatzen zenuen eran, taberna batean eskatu duzuna ateratzeko zaintzauden garaian ere, sakelako aripakean uzten ez diogulako. Okerrezpa naiz, Amerikako Estatu Batuetan digital detox izeneko erakunde bat ere sortuta dago, eta antolatzen dituen jardueren artean omen dago campgrounded deitutako kanpaldiak edo e-book eta kamera digitalen ordez yoga, eskalada, idazketa eta artisautza tailerrak, meditazioa, ez dakit ekintza alternatiboak ote diren behar dituguna gorka edo besterik gabe digitalki konektatuta egoten garenean egiten dugun hori egiteari uztea den akaso gako nagusia.
Beitu anuen ezagutzen erakundea, baina interesgarra iruditzen zait, txostenean, aipatu gabe utzi dituen beste estatistika askoren artean, edo puntu askoren artean, aipatzen zan, zera nola batzuek, apropos egin zuten, jutea, digital detoxagu egiteko orduan, konexiorik ez dagoen tokietara, are telefonorik ez dagoen tokietara, orduan, ematen du, gure borondateak bere kabuz, ez dala kapaz, deskonexio hori gauzatu ahal izateko, ez? Baina, esperientzia interesgarria, zanantza,
Gogoeta gisa eskatuko nizuke ez duten tristea kaso, ezta? Horretaraino iritsi beharra, alegia digitalki deskonektatzeko aukera eskainiko duten mekanismo kontzienteak abian jarri beharra, gauza guztiengatik aipatzen dugu, iturak, bizioak edo kontsumoak onak direla beren neurrian, eta kaso digitalki konektatuta egotearena batzuetan eskutatik joan ote zaigu.
Bai, joan zaigu, baina gainera oso oso zaila da, oso zaila da bereizten, ez hori Koldo Díazek ere esaten du, ez, nola espazio onlinea eta offlinea bana ezinak diren, ba, bueno, gaur egunera helduta, ez, dena den, bueno, enuke ez dakit hausnarketa neoludita edo teknofobo batekin bukatu nahiko, ez, egia da gauzak neurriz erabili behar direla, baina aldi berean zuk esan duzuna, ez, gure borondatearen inguruko hausnarketatxo bat ere eragin zidan esperientzia honek, ez, gure bizitzetan okupatzen duen espazioari, oza, internetek gure bizitzetan okupatzen duen espazioari buruz pare bat buelta emateko oso esperientzia estimulagarria iruditu zitzaidan, eta bai, ez genuke beharko lako estimulu artifizialik, ez, edo erabaki kontziente erradikalik, baina askotan ematen du, abitxu, beste biderik ez dagoela.
Aulak izango gara, kaso izaki aulak izango gara pertsona posible da. Bai, ba, bueno, digital detox fenomenoa beraz gaurkoan ekarri diguzuna, ezagutzeko eta pertsonalki bizitzeko egin duzun autu hori ere azaldu diguzu, eta zeure esperientzia, ba, horren gaizki joan ez dela ere azaldu diguzu, berez akaso deialdia egin daiteke, beharra ikusten duen orok, ba, alako erabaki bat hartu, eta proba bintzate egiteko nola joaten ote zaion deskonexio digital bat. Ez dakit beste konturik aipatu nahi ote duzun gorka.
Ez, besterik gabe, ba, egin daitekela eta oso atsegina dela. Askotan ematen du eguneroko gurpilan sartuta gaudela etengabeko informazio horretan eta etengabeko kontaktu horretan, eta 15 egunez edo bakoitzak erabakitzen duen denbora tartean hori egitearren ez dala ezer gertatuko, eta are ziurazki gero berriro konektatzeko orduan beste gogo batekin aritzeko aukera oso nahi iruditu zitzaidala. Así que probatu, hori ere egin daiteke eta.
Nik ere etxeko lan pendiente bezala gordeko dut, oraindik ez akaso, baina tarte bala saiego dudanean probatzekoen artean gordeko dut. Bagorka saltzez, eskerrik asko gurera batu eta kontu interesgarriok ekarri izanagatik, esango dugu konektatuta egotea ez dagoela gaizki, beren neurrian beti ere, eta zu ere hilabete barrura artea gortuko zaitugu.
Vale, eskerrik asko nekanea, jo.